Kalbėjome apie tuos pagrindinius punktus kritikos evoliucijos teorijos ir dabar toks praktiškai tokia pati svarbiausia tema ir kaip viršūnė būtent tie argumentai. Visa kita buvo labiau kaip įvadas. Kalbėjome apie šitą populiacijų genetiką, kuri yra kaip toksai stuburas visos evoliucijos teorijos ir būtent matom, kad jinai pateikia teisingus mechanizmus, kuriuos atrado ir į gamtinę atranką ir atskirų grupių išskyrimas, genofondo nuskurdimas, adaptacijos, visa tai tvarkoj, bet visa tai gali paaiškinti tik tai prisitaikymą jau esančių rūšių, bet ne naujų rūšių atradimą. Tai yra plastiškumas pačių rūšių, jos turi savyje galimybę prisitaikyti. Ir dabar tos visos populiacijų genetika remiasi būtent genais, remiasi pačių genų mutacijomis. Ir kitas punktas tai yra molekulinė genetika, kur žiūrim į patį mutacijos mechanizmą. Ir štai čia mokslas jau yra toli pažengęs. Anksčiau buvo manyta, kad yra taip kaip kompiuteriai. Yra genai, kurie labai tiksliai apibrėžia visą informaciją apie gyvūną, gyvą organizmą, visus jo mechanizmus ir tiesiog mechaniškai, reiškia, genų visa ta informacija yra perkuriama į naują organizmą ir genai lemia visus procesus. Bet nieko panašaus, dabartinė ta būtent molekulinė genetika atskleidžia, kad genai yra tik tai vienas iš... Genai yra kaip įrašas tam tikros informacijos, taip kaip kompiuterį, bet yra vadinamoji genų ekspresija. Kuris genas bus įjungtas, kuris genas taps svarbesnis už kitą geną, kuris genas tam tikrų momentų įsijungs, o kitų momentų neįsijungs ir taip toliau. Ir kalbama apie genotipą ir fenotipą. Tai reiškia, genotipas tai yra mūsų genai, tam tikras savitumas genetinis. O fenotipas tai taip, kaip jisai visam organizmui išoriškai pasireiškia, jo fiziologijoje, jo biologiniuose visose procesuose. Ir štai yra toks reiškinys pleiotropija, kur dauguma genų turi daugiau nei vieną poveikį fenotipui. Tai reiškia, vienas genas įtakoja keletą, atrodo, visiškai nesusijusių pokyčių. Tarkim, jeigu katės akys mėlynos, tai dažnai ta katė būna kurčia. Atrodo, ką bendra turi akies spalva, tai tie reiškia kažkokie tai spalvos medžiagos su klausos organais. Nieko bendro, o panašus genai ir šitą dalyką reguliuoja. Ir todėl genai turi daugybę įvairiausių poveikių, kuriuos mokslas tik tai dabar pradeda tas visas džiunglės išsiaiškinti. Tai reiškia, genas nėra tiesiog paprasta kaip kompiuterio komanda kažkokiam tai biologiniam. Toliau yra epistazis, kada vieno geno ekspresija arba jo įjungimą arba jo poveikį modifikuoja kitas genas. Ir todėl atsiranda tokie labai sudėtingi kombinuoti poveikiai genų. Tai reiškia, nėra vienareikšmiškas. Paskui yra epigenetika, kur bruožų visuma kyla ne iš pačių genų pasikeitimo. Tai yra įvairūs mechanizmai, kurie keičia pačių genų veikimą. Tarkim, kaip kamieninės ląstelės virsta organizmo audinių ląstelėmis, kaip yra pataisomos paties DNR to kodo klaidų taisimas. Ir netgi yra nustatyta, kad tėvų įgytos priklausomybės įvairios arba patirtos įvairios ir psichinės ir fizinės traumos persiduoda palikuonėms epigenetiniu būdu, reiškia ne per genus. Ir tai yra ištisa revoliucija, kadangi tai paskatina domėtis lamarkizmu, apie jį kalbėsim. Lamarkas sakė, kad reiškia organizmas pats prisitaiko prie aplinkos, tarkim, jam išaugo didesni raumenės arba ragai kokie nors ir tada tie pokyčiai persiduoda palikuonims. Tai buvo Lamarkas 19 amžiaus vidurys ir paskui Darvinas šitą paneigė ir genetika, kad čia yra nesąmonė. individualus, reiškia, jeigu mano tėvas bus kultūristas, tai man tie raumenys tikrai nepersiduos, nes tai yra tik tai jo išorinis organizmo pokyčiai, bet tai neturi jokios įtakos genams. Ir tada lamarkizmas buvo išmestas iš šiukšlių dėžę kaip istorinis, reiškia, toksai pseudomokslinė teorija. O dabar pasirodo, kad ne, iš tikrųjų, tam tikri tėvų, reiškia, gyvenimo ir pažeidimai, jų nervų sistemos, jų kiti persiduoda epigenetiniu būdu palikuonims. Ir be to, dideli organizmai niekada neveikia vieni. Yra toks ištisas debesis įvairiausių virusų, kurie mus lydi per visą gyvenimą. Ir iš tų virusų atsiranda vadinamas horizontalus genų perdavimas, reiškia, iš viruso į ląsteles. Ir tai taip pat labai veikia mūsų organizmą. Paskui, kaip kalbėjom, virškinimo sistemoje gyvena ištisas zoologijos sodas visokiausių mikroorganizmų, kurie yra absoliučiai būtini mūsų gyvybinėms visiems procesams, be jų mes iš karto numirtume, jeigu nebūtų tų milijonų visokiausių mikrobų. Tai reiškia, pats žmogus jau kaip toks organizmas, jau jis yra, galima sakyti, ištisa ekosistema. Ir todėl yra daromi ne tik tai žmogaus genų tyrimai, bet daromi fondai ir katalogai visų mikroorganizmų, kurie gyvena žmoguje. Ir kai kurie iš tų mikroorganizmų tik tai žmoguje gyvena, niekur kitur negyvena. Tai reiškia, žmogus jau yra toksai, kaip toksai, jau yra kaip kolektyvas iš daugybės įvairių genetinių struktūrų. Ir tarkim, jeigu tų mikroorganizmų, kurie atsakingi už mūsų virškinimą, jeigu kažkokios cheminės medžiagos ar tarša ar kažkas pakeis jų genus, modifikuos ne mūsų genus, bet to mikroorganizmo genus, tai viskas, mūsų triks virškinimas ir žmogus nebegalės funkcionuoti. Reikia gelbėti ne tik tai žmonių genofondą, bet ir visų tų bacilų ir mikroorganizmų, kurie mumise gyvena. Arba bent sugebėti juos atstatyti, arba net gydyti. Ir štai, iš ko sudaryta būtent ta molekulinė struktūra genų, tai mes gal kažkiek atsimenam iš mokyklos, reiškia, tokios yra ganėtinai paprastos organinės chemijos tokios molekulės, tokie tripletai, kodonai, ir paskui kodonai sudaro tokią seką ir turi startą ir pabaigą. Ir tas nuo starto iki pabaigos ta grandinė vadinasi genas. Reiškia, tai yra ilgesnė ar trumpesnė tų, reiškia, molekulių tokia seka. Tačiau mūsų DNR yra daugybė sekų, kurios vadinasi šiukšliniais genais arba pseudogenais, kurie atrodė kaip balastas, kurie nekoduoja baltymų. Tačiau jų funkcijos nėra žinomos ir dabar mokslas tyria. Gal tai visiškai nėra šiukšliniai genai, o jie kaip tik turi įtaką tikrųjų genų, reiškia, veikimui. Kaip visa tai veikia, tai mokslas tik dabar pradeda tuos sudėtingus mechanizmus atrasti. Ir nuo viso to priklauso, ar mes galime tuose mechanizmuose ieškoti kažkokių argumentų už evoliuciją. Vienas genas normaliai koduoja vieną baltymą. O baltymas tai yra tokia sudėtinga struktūra, kurią reikia sulipinti pagal šitame gene užfiksuotą informaciją. Ir tą atlieka ribozoma, tokia baltymų sintezė, būtent ir į tą ribozomą tą informaciją perneša ne DNR, o RNR. Reiškia, yra RNR kitas toksai kaip transportinis genas. Ir šitų RNR, reiškia, įtaka dar yra tik tai tyriama ir mes nežinom, kiek jie turi įtakos. Netgi sakoma, kad pirmiausia, pirmosios gyvybės formos turėjo tik tai RNR, o tik tai paskui atsirado DNR ir taip toliau. Na ir štai tose genuose vyksta mutacijos. Atsiranda pačių genų, taškinės tokios mutacijos, reiškia, kur pakeičiamos atskiros genų dalis. Ir tada nebegalima koduoti tos baltymų struktūros, arba jinai pasidaro iškreipta ir tai sukelia genetinės ligas, išsigimimus įvairius. Paskui gali įvairios chromosomos mutuotis, gali jos apsiversti priešingą pusę, gali susiduplikuoti, susidvigubinti ir būtent dirbtinės veisimas įvairių rūšių būtent dažniausiai remiasi duplikavimu tų genų, dauginimu. Ir todėl, tarkim, paprasti kviečiai, iš kurių kepam duoną, kvietys turi žymiai daugiau genų negu kad žmogus. O koks skirtumas tarp kviečio, paprastas augalas žolė, o žmogus toksai sudėtingas, bet kvietys turi žymiai daugiau genų. Kodėl? Todėl, kad per tūkstančius metų žmogui jį, reiškia, ugdans, prisidvigubino ir prisidarė daugybė šitų genų, reiškia, visokiausių variantų ir kopijų. Tai reiškia, ląstelėje veikia daugia pakopis įvairiausių mutacijų mechanizmas ir taip pat tų mutacijų taisimas, kai tos klaidingos mutacijos yra ištaisomos. O jeigu jos neištaisomos, tada tos neprisitaikiusios ląstelės numiršta ir pats organizmas jas sugeba pašalinti ir taip toliau. Reiškia, organizmas ginasi nuo tų visų, reiškia, genetinių mutacijų. Tačiau jeigu atsitinka apšvitinimas ar kokia nors užteršimas, jis tada jau nebepajėgia to ir atsiranda vėžys ar kitos, ar kitokie problemos ar išsigimimai. Taigi visos mutacijos būna trijų rūšių. Vienas būna pozityvios, kurios didina organizmo fitness arba tinkamumą. Tarkim, bakterijos tampa atsparios antibiotikams arba augalai atsparus herbicidams. Reiškia, augale atsiranda mutacijos, kurios staiga atmuša tuos visus herbicidus žmogaus ir augalas išlieka. Reiškia, pačiam augalui žmogus tai keikiasi jam blogai, bet pačiam augalui tai yra pozityvi mutacija. Toliau, pačios dažniausios tai yra neutralios mutacijos. Tarkim, pasikeičia spalva, jos neturi reikšmės selekcijai arba atrankoj. Bet daug mutacijų yra negatyvios. Ir vienos iš jų yra mirtinos, letalinės, kurios tiesiog numarina organizmą. Dažniausiai dar iščiose, reiškia, jis negimsta netgi. O kitos yra sterilizuojančios, kur, reiškia, gimsta organizmas, bet jis būna nevaisingas ir negali perduoti šitų genų. Ir štai tų neutralių yra daugiausia, o negatyvių yra žymiai daugiau negu pozityvių. Tai reiškia, iš mutacijų aiškinti evoliuciją yra visiškai nelogiška. O būtent šito ir užsiminėjo, reiškia, tie darvinistai, pats Darvinas ir Chambersas ir kiti pirmieji evoliucionistai galima priežastimi pokyčių laikė išsigimimą tiesioginę prasme. Paskui buvo toksai genetikas, Amerikos žydas Benedict Goldschmidt, kuris parašė žymų straipsnį The Return of Hopeful Monsters. Tai reiškia, visa evoliucija vyksta gimstant viltį teikiantiems monstrams. Reiškia, ne šiaip monstrams, bet tie, kurie suteikia vilčių tolesniam pasisekimui. Tai va, kokia yra vizija šitų evoliucionistų, kad visas gyvybės vyksmas yra per monstrų gimimą. Reiškia, makroevoliucija per tokias makromutacijas. Ir tai tapo neodarvinizmo kertiniu akmeniu. Tačiau genetika rodo, kad funkcionalūs yra tik nepažeisti tos rūšies genai. Visos mutacijos kyla iš informacijos praradimo arba iš informacijos klaidų. Ir vienas iš tų, kurie tą apie išsigimimą kaip mechanizmą skleidė, darvinistas, tai yra Chambersas. O pats Chambersas turėjo genetinį ydą po 6 pirštus ant rankų ir kojų. Reiškia, ir jis pats matė ant pats savęs, kad tie pirštai nėra funkcionalūs, tas 6 pirštas nieko jam neduoda, tik tai maišo, reiškia, ir jo raumenys silpni ir tikrai jokios jam pažangos neduoda tas 6 pirštas. Bet ne, vis tiek sako, visa pažanga yra iš monstrų. Na ir štai šaltojo karo metu ir Amerika, ir Sovietų Sąjunga atliko 1000 eksperimentų, bandant mutacijų keliu išvesti naujas tobulas rūšis ir paskui tas pritaikyti tobulų kareivių genetinė modifikavimo ir taip toliau. Bet nieko iš to neišėjo, nes tas chaotiškas ląstelio apšvitinimas, siekiant sukelti išsigimimus, nieko naudingo prie to neprivedė. Darvinistų knygose galima sakyti, o žiūrėkit, ką žmogus sugeba. Toksai Lewis mokslininkas, mes kalbėjome apie muselę drozofilą, kuri labai mėgstama genetikų, išvedė muselę, kuri yra su keturiais sparnais vietoj dviejų. Va, žiūrėkit, visiškai naujas organizmas, keturi sparnai vietoj dviejų, taigi didelis skirtumas. Tačiau antra pora išaugo iš jau esančių organų būtinų pusiausvyrai skrendant. Ir jinai, ta pora nebuvo funkcionali, neturėjo raumenų, reiškia sudėtingiausiamis manipulacijomis atliktas pakeitimas, visiškai nenaudingas ir ta drozofila nieko jai tas nepadėjo ir toks pakeitimas nebūtų atsiradęs natūralioje aplinkoje. Ir ypač tie, vat, kaip Lewis ir kiti, pabrėžia vadinamą homeobox. Reiškia, homeobox tai yra tokie genai, kurie reguliuoja daugybės kitų genų veikimą. Ir praktiškai nuo homeobox, tarkim, vystosi tas pirmas embrionas ir tada jisai sprendžia, kur bus jo viršus apačia. Tarkim, tai yra fundamentalus klausimas, kur bus mano nugara, ar kur bus pilvas. Arba kur bus uodega, o kur bus galva, arba kur išauks kojos. Tai tokie fundamentalūs dalykai, reiškia, tas homeobox nustato organų vietą, kur iš tų pirminių tokių ląstelių, reiškia, vystysis jau atskiri organai. Ir štai sako, mutacijos tose homeobox tada vienu ypu sukelia labai didžiulius pokyčius. Taip, logiška, reiškia, jeigu genas atsakingas ne tik tai ten už mano rankos spalva ar kiek pirštų, bet kurioje iš vis vietoj ta ranka išdyks. Nu, tai reiškia, tas genas tikrai labai svarbus, jis turi didžiulę, reiškia, valdžią toj hierarchijoje. Ir tada sako, jeigu tą geną pakeisi, tai tau vietoj rankos išdyks sparnas ir tu galėsi skraidyti. Nu, bet nieko panašaus nesimato. Reiškia, galima genetiškai manipuliuoti šitais homeobox ir tada tau išauga penkios kojos, išauga tas aranas, reiškia, tokie atrodo fundamentalūs pasikeitimui organizme, bet jie visi yra nefunkcionalūs ir visas kitas organizmas yra prie to nepritaikytas ir tas nieko nepadeda tos mutacijos. Reiškia, tai yra irgi klaidingas argumentas. Ir taip matom, kad kuo labiau žmogus pažįsta molekulinę genetiką, tuo daugiau problemų šitam evoliucijos teorijai. Paskui filosofiniai argumentai pirmiausia yra informacijos teorija. Dabar labai populiari yra informacijos filosofija, kas tai yra informacija, kaip jinai veikia. Reiškia, tarkim, kompiuteris yra ne tik tai toks elektrinis prietaisas, bet svarbiausia yra jame informacija. Ir štai ląstelė, sakoma, yra toks kaip mažas kompiuteris, o DNR kaip toksai kietas diskas, kur neša tą informaciją. Ir ląstelė labai greitai ir tiksliai apdoroja didžiulių duomenų kiekį. Tačiau jeigu pažiūrim kompiuterį arba pažiūrim genus, visur matom tikslingumą. Reiškia, bet kokia informacija remiasi tam tikrų algoritmų. Programa, kuri turi tam tikslą krypti arba tikslą, kuri yra užduota programuotojo. Tai reiškia, atranka nekuria naujos informacijos, o tik tai redukuoja ją, kad nukreiptų prisitaikymui naudinga kryptimi. O įvairios mutacijos atsitiktinės jos tik tai gadina informaciją. Jeigu sugadinsim kompiuterio kietą į diską arba kažkurį atminties elementą, tai nieko gero tam kompiuteriui iš to nebus, tiesiog bus prarasta dalis informacijos arba tie išoriniai įrenginiai nebesugebės jo nuskaityti, tarkim, nuo subraižyto CD disko ar taip toliau. Ir todėl netgi sakoma, kad gamtos varomoji liga yra ne evoliucija, o devoliucija. Genetinė informacija arba prarandama, arba permaišoma, o savaime jos neatsiranda. Reiškia, genetinė bioįvairovė tik tai mažėja. 99% kada nors buvusių rūšių jau yra išnykusios dėl šito informacijos sumažėjimo. Aišku, mes matom iš paleontologijos, kad daug rūšių staiga kažkuriame istorijos etape atsirado, bet šito visiškai nepaaiškina mums būtent informacijos šitas teorija, genai kaip informacijos nešėjas. Štai buvo toksai, yra dar gyvas marodos vokiečių informatikas Werner Gitt, kuris sieja būtent argumentus prieš evoliucionizmą su informacijos teorija. Jo įvairūs veikalai. In the beginning was information vienas. Pradžioje buvo informacija, reiškia, pradžioje buvo žodis, tai reiškia, tas žodis, pagal jį būtent tas Dievo ištartas žodis ir yra ta informacija, kuri buvo įdiegta į genus. Ir jisai išskiria tokius etapus. Čia tokie sudėtingi terminai, gal nevarginsim. Reiškia, pirmiausia, perdodama ir primamo signalo lygmuo. Reiškia, tiesiog kaip perdodama. Paskui yra suprantamo kodo lygmuo. Tas perdodamas signalas turi nešti kažkokį tai message, žinią. Tai yra kaip sintaksė. Paskui turi būti suprastas, tai yra minties lygmuo, tai yra semantika vadinama. O paskui tas signalas turi kažkokį tai, į kažkokį tai veiksmą vesti, tai yra pragmatika. Pragmatiškai turi būti naudingas ir galiausiai link tikslo, kur tas visas veikimas krypsta. Tai reiškia, signalų seka turi tuo daugiau informacijos, kuo statistiškai mažiau tikėtinas signalų atsitiktinumas. Tai reiškia, pati informacijos teorijos kaip esmė, kad imam grinai statistiškai, tarkim, nuliukai ir vienetukai, arba kažkokios tai raidės, ar kažkokie kiti, va tie elementarūs informacijos nešėjai, ir tada žiūrim, ar čia yra statistinis atsitiktinumas, tiesiog tos raidės permaišytos ir iš jų vinigretas padarytas ir tokia tvarka, kurią galim statistiškai atsekt, kad jeigu tu paimsi, sumaišysi, nu tai maždaug tokia tvarka ir eis. Bet jeigu statistika parodo, kad ne, tarkim, vienų raidžių čia yra daugiau, o kitų mažiau, reiškia, jau galim kalbėti apie informaciją. Tai nėra tik tai tų signalų tokia košė, reiškia, pati informacija jau statistikos gali būti parodyta kaip tokia. Sintaksė įveda iš signalų į signalų sekos taisyklės, tam tikrą kodavimą. Reiškia, turi būti tam tikras kodas arba bendras sutarimas, apie ką čia mes dabar kalbam toje informacijoje. Be taisyklių tarp siuntėjų ir priėmėjo negali būti informacijos. Tai kaip Morzės kodas. Tarkim, telegrafu perdodama telegrama iš Amerikos į Europą. Ir abiejose galuose žmonės jau anksčiau turi būti susitarę, kad tie ir tie pipsėjimai reikš tą ir tą. Ir jeigu jie nežinos tų bendrų taisyklių, reiškia tos bendros sintaksės, tada visas tas perdavimas kažkokiu elektroniniu signalu, jis nebus informacija filosofiniu požiūriu. Tai bus tiesiog triukšmas kažkoks. Arba jeigu mes gausim iš kosmoso kažkokį signalą, bet nebus bendro kodo, tada mes su tais ufonautais nesusišnekėsim, nes reiškia, nebus aišku, ką jie mums nori pasakyti ir ar apskritai tie signalai yra informacija. Gali būti sintaksiškai teisingų teiginių, kurie neturi prasmės turinio. Tai reiškia, dar reikalinga prasmė. Tu Morzės abėcėlį gali perduoti kažkokią informaciją, bet jinai bus be prasmės. Reiškia, yra semantika, prasminis minties lygmo, ką tu nori pasakyti. Ir šitas semantinis lygmo jau yra ir DNR, yra genetiniam kode, ne tik tai dvasiniam pažinime. O gavus šitą žinią informacinę, kyla klausimas, kaip ją paversti veiksmu, ką su tuo daryti. Ir būtent tai tuo remiasi mūsų genai. Jie žino, ką su tuo daryti, reiškia, padarom specialiai reikalingus baltymus, kurie bus reikalingi visam organizmo vystymuisi. Tai reiškia, informacija nėra kažkoks tai daiktas ar savybė, o tai yra ženklai atstovaujantis kažką kitą nei jie patys, kurie pasiekia priėmėjai iš išorės ir nurodo kažką tai išorėje. Tai reiškia, informacinės bet kokios sistemos turi turėti esminį atvirumą, įgalinti informacijos tiekėjimą iš vieno į kitą ir tas tiekėjimas turi būti kryptingas ir prasmingas. Ir būtent genai turi tokią informaciją, kuri nurodo visiškai kitą cheminę struktūrą baltymus. Reiškia, genas tai yra paprastos ląstelės sujungtos į tokią ilgą grandinę. Ir ką tai bendro? Ta ląstelė neturi proto, ką jinai turi bendro su baltymais, kurie yra labai sudėtingos ir didžiulės struktūros cheminės. Ką bendro? Tai yra du organiniai negyvi dalykai. Bet informacija yra būtent tas ryšys tarp jų. Ir todėl informacija turi materialų nešėją, bet jinai pati kaip tokia praktiškai yra nemateriali. Tai reiškia, informacijos nematerialumas tai yra toks pirmas, galima sakyti, dvasingumo lygis, kuris yra neprotingoje gamtoje. Tai reiškia, informacija yra pirmas žingsnis nuo materijos link dvasios, galima taip sakyti. Tai reiškia, bet kuriuo atveju, kad atsirastų informacija, turi būti racionalus protas, kuris informaciją užkodavo ir būtent ją nukreipė, kokiu tikslu ir kam jinai bus kuriama. Na ir paskui šitą visą jau filosofiškai apdirbinėjo toksai žymus filosofas Karlas Popperis, 72 metų jo tekstas Three Worlds, trys pasauliai. Pirmas pasaulis yra fiziniai objektai ir jų būsenos. Antras pasaulis yra subjektyviai patiriamos sąmonės būsenos, lotyniškai vadinasi kvalija. Tai yra mūsų pojūčiai, mūsų mintis, emocijos, prisiminimai, sapnai, kūrybiniai aktai, viskas, kas vyksta mūsų galvoje, kvalija. Ir trečias pasaulis tai yra objektyvus žinojimas iš aprašymo. Tai yra visas kultūros kaip komunikacijos pasaulis. Na ir čia labai nesigilinsim, bet esmė yra labai svarbi, kad dabar informacijos teorija bando ją susieti su neuropsichologija. Reiškia, tyrinėjami smegenys, tyrinėjamos atskiri neuronai smegenyse ir tyrinėjami atskiros sinapsės jungtis tarp tų neuronų ir iš tų visų jungčių bandoma atsekti, kur čia dabar pagauti už uodegos tuos kvaliją. Reiškia, kaip? Nes atrodo visiškai skirtingi pasaulyje. Reiškia, yra mano smegenys, kurias mokslas gali objektyviai nustatyti, jas perpjauti su mikroskopu ištyrinėti. Ir kur dabar, kaip susiet tą fizikinę būseną, tą World One, pagal Karlą Popperį, tą, reiškia, hardware, kaip susieti su kvalija. Iš kur čia atsiranda mintis, iš kur atsiranda emocija, prisiminimas, sapnas, kurie yra taip pat objektyvi realybė. Psichologijos mokslas mums tą rodo, mes galim pasišnekėti vienas su kitu, mes panašius kvaliją randam pas gyvūnus, ir gyvūnai sapnuoja, ir gyvūnai turi instinktus, ir norus, ir kažkokios ten savo, reiškia, instinktyvės mintis. Tai yra, tai irgi yra realybė, kurią moksliškai objektyviai galim nustatyti. Bet tas dvi realybės, fizikinė realybė ir kvalija realybė susiet tarpusavį, tai yra didžiausia problema. Ir toks kaip aukščiausias, jau reiškia, pasiekimas spekuliacijos toje srityje, tai yra David Chalmers, vardos jau ir lietuviškai išverstas, The Conscience Mind, sąmoningas protas, 96 metais, galima sakyti, paskutinis filosofijos žodis ta tema. Ir jisai, Charmans, prieina išvados, kad neįmanoma suvesti kvaliją į elektrocheminius procesus smegenyje. Smegenyse neįmanoma. Reiškia, tai yra kaip skirtingi pasauliai. Ir aišku, Chalmers neprieina išvados, kad vis dėlto pas žmogų yra siela. Bet jau link to eina, kad kvalija tai yra kaip toks prakeiksmas visam dabartiniam, reiškia, neurobiologijos mokslui ir kai kurie mokslininkai tiesiog jos purtit pradeda, kai jie išgirsta tą žodį kvalija. Sako, pamirškit, čia sako, čia yra vėl klaidingas kelias link teologijos, vėl mus nuves prie dievų. Iš vis nesvarstom. Čia toks epifenomenas, reiškia, čia kaip iliuzija. Reiškia, yra cheminė mašina smegenyse ir jai kyla tokios iliuzijos, kad jinai masto, kad jinai turi laisvą valią, kad o čia viskas yra šlamštas, nekreipkim dėmesio, tyrinėkim tik tai tas va sinapsės ir neuronus. Nu ir galiausiai visa tai sieja World 3, tai yra informacijos visi srautai, filosofinė, techninė, meninė, istorinė, kultūros, visas mechanizmas tai yra informacija, tai būtent jinai sieja tuos atskirus individus vienas su kitu. Reiškia, tie mano mintys, mano emocijos gali būti pagal vieną informacinį kodą perduotos kitiems. Tai yra stebuklas, kad mes galim susišnekėti, kad mes galim suprasti, kad šuo nori eiti lauką. Mes suprantam net šuns mintis ir norus. Reiškia, ir tai reiškia, yra informacijos tekėjimas iš vieno galo į kitą. Tai yra kažkas tai stebuklinga. Ir štai šitą visą informaciją paaiškint materialistiniu redukavimu, reiškia į vien kažkokius cheminius ir fiziologinius, tai yra nu, visiškas nesusipratimas. Paskui yra toksai australų neurofiziologas John Eccles, kuris gavo Nobelio premiją už sinapsių atradimą. Sinapsės tai yra tie tokie mažiukai galiukai ant neuronų, kurie būtent jungia vieną neuroną su kitu. Nu tai čia buvo revoliucija, gavo Nobelio premiją. Ir ką Eccles, kuris čia aukščiausias autoritetas tam klausime, parašė The Understanding of the Brain ir jisai paremė šitą popierio teoriją apie šitos tris pasaulius ir kartu su popieriu parašė kitą knygą The Self and Its Brain, tai reiškia aš, mano asmenybė ir jos smegenis, kurioje sako, kad sąmonė iš esmės skirtinga nuo smegenų veiklos, ir reiškia teorijai, kad kiekvienas smegenų dendroną aktyvuoja tam, reiškia, tik tai kažkokios cheminės medžiagos, tai yra visiškai nesąmonė ir tai nieko nepaaiškina. Reiškia, tuo būdu mes nieko nepasieksim ir smegenų veiklos nesuvoksim. Ir tada, aišku, įvedais tokį irgi keistą sąvoką psichonai. Reiškia, sako, yra dendronai, kaip tokie hardware, o jie perduoda tokius mažiausius sąmonės veiksmų, tokius kaip kvantus, tai yra psichonai. Nu ir visi išjuokė, oi, čia reiškia kaip sielos atomizmas, reiškia yra siela kažkokia nemateriali ir jos tokios atominės dalelės, psichonai, kurie reiškia keliauja per tuos neuronus. Nu tai čia visi paskui tyčios ir taip toliau, bet matom, kur eina mokslas, kad tas reiškia primityvus materializmas yra triuškinamas to, ką mes būtent vadiname informacijos filosofija arba informacijos teorija. Ir jinai yra tikrai labai svarbi. Reiškia informacijos, jeigu mes priimam, kad yra toks dalykas informacija, be šitų visų punktų mes jos negalim paaiškinti. Reiškia informacija atsiranda tik tai tada, kai yra tikslingumas, kai yra tam tikras protingumas, kuris yra iš anksto įdėtas. Kitaip pačios informacijos nėra, o informacija objektyviai egzistuoja ir mes ją matome. Na ir kitas filosofinis argumentas, tai yra nesuprastinamas arba nesumažinamas sudėtingumas. Ir tai yra pagrindinis argumentas tos mokyklos vadinamos intelligent design teorija, reiškia protingo programavimo arba protingo dizaino teorija, kurie sako, kad mes nedarom išvadą, kad pasaulį sukūrė Dievas, mes nekalbam apie Dievą kaip tos dizainerį, bet mes kalbam tik apie patį dizaino mechanizmą, kurį mes galime moksliškai įrodyti iš įvairiausių empirinių faktų ir tada darykitės išvadas patys. Tai reiškia, sako, intelligent design skirtingai nuo protestantiško kreacionizmo yra naturalistinė metodika. Sako, mes nesiremėm jokią Bibliją, nesiremėm jokią metafiziką ar reiškia kitomis teorijomis, su kuomis gali ginčytis dabartinis mokslas, mes remiamės tik tai pačių mokslų. Vien moksliniais ir logikos argumentais. Reiškia, nesako, kad yra dizaineris, tasai apreiškimo dievas, sako, gali būti kažkokia nežemiška inteligencija, kažkoks protas, dar daugiau. Tarp šito ID, reiškia, intelligent designer autorių yra kai kurie netikintis iš vis. Na ir jie neapsiriboja vien darvinizmo kritika, reiškia, ta teorija nėra vien tik tai, kad kova prieš darvinizmą, bet jie bando ir atskirą savo teorijas vystyti ir tai ganėtinai plati dabar sfera ir tiesiog keista, reiškia, va, tarkim, nueini MPIC, tas yra liberalus tokie grinai knygynų tinklas Lenkijoje, kur ten iš vis religinių knygų ten tik tai kelios, reiškia, jie tikrai jau ne į tą kryptį. Bet jeigu nueini pas jų mokslo skirelis, tai jau intelligent design yra vos ne tiek pat, kiek evoliucionistų, reiškia, masiškai yra verčiama į Lenkų knygą, yra daugybė autorių ir atskiros leidyklos. Ir reiškia, jau tokioje Lenkijoje jie prasimuša į tą mainstream, reiškia, rašymą apie gyvybės klausimus. Taigi, ta teorija formuluoja kriterijus, kada būtybė privalo turėti inteligentišką priežastį ir negali atsirasti iš gamtos dėsnių ir iš atsitiktinumo. Ir tie kriterijai yra neredukuojamas, tai yra nesumažinamas kompleksiškumas, sudėtingumas. Saviorganizacija. Kompleksiška sistema, kurios visos dalys neredukuojamai būtinos jos veikimui. Ir vienas iš tos teorijos tokių pradininkų, Michael Behe. Michael Behe pateikė spastų pelėms pavyzdį. Reiškia, spastai pelėms, paprasčiausias mechanizmas ir sudarytas iš riboto skaičiaus detalių. Ir kiekviena iš tų detalių yra būtina, reiškia, nė vienos nėra nereikalingos. Kiekviena iš tų detalių turi turėti tam tikrą formą ir iš tam tikros medžiagos su tam tikromis savybėmis. Jeigu tu tą spiruoklę padarysi iš popieriaus, jinai nebus pakankamai stipri, kad suspaustų ir taip toliau. Reiškia, yra visas kompleksas detalių skaičius, tų detalių forma ir medžiagos, ir paskui dar tos detalės turi būti tiksliai suderintos ir tarpusavį sujungtos. Tai reiškia, visi šitie trys elementai rodo, kad atsitiktinis paprasčiausių pelėkautų atsiradimas yra praktiškai neįmanomas. Jeigu trūks bent vienos iš būtinų detalių, arba tos detalės bus netiksliai suderintos pagal savo dydį ir taip toliau, tada spastai neveiks ir iš esmės nebebus spastais. Reiškia, pats pastų spastiškumas, kaip jų esmė, priklauso nuo visų šitų kriterijų, jie turi visi 100% sutikti vienas su kitu. Tai reiškia, tas kompleksiškumas arba sudėtingumas yra neredukuojamas, jis nesuprastinamas. Tu negali spastų padaryti dar paprastesnių, negu jie yra, kad jie funkcionuotų. Ir lygiai taip pat gyva lastelė negali išlikti, jei tiksliai neveikia šimtai sudėtingų organelių biocheminių procesų toje lastelėje. Na ir paskui prieš intelligent design iškeliamas argumentas istorinis. Johannes Kepler, žymusis astronomas, pasižiūrėjo į mėnulį, pasižiūrėjo mėnulio kraterių sistemos ir autoritetingai tvirtino, kad krateryje suprojektuoti mėnulio gyventojų. Reiškia, tai yra kanalų sistema ir mėnuliečiai, reiškia, tuos suprojektavo. Atradom naują civilizaciją. Greitai suvokta, kad tai yra natūralios kilmės šitie krateriai ir tų mėnuliečių nėra. Panašiai Newtonas, žymusis Newtonas, sako, dangaus kūnai sukasi orbitose savaime dėka gravitacijos. Reiškia, Newtono visi šitie dėsniai gravitacijos ir iš tikrųjų grinai natūraliai tie kūnai sukasi, bet jie negalėjo juose atsidurti patys. Reiškia, negyvojo kosmoso harmonija yra įvesta dievo pagal Newtoną. Ir irgi dabar sakom, nesąmonė, visiškai matom, ir tai tikrai iš tikrųjų šiandien aišku, kad vien natūralių priežasčių pakanka, kad nusistovėtų pusiausvyrą tarp gravitacijos jėgos ir koncentrinio judėjimo, reiškia ratais arba elipsėmis, ir reiškia, kad reguliarus dangaus kūnų judėjimas susidaro savaime iš pirmykščio chaotiško dalelių judėjimo vien dėl paprastų gravitacijos dėsnių. Ir tada va sakom, reiškia, buvo tokios klaidos labai autoritetingų žymių mokslininkų praeityje, tai lygiai taip pat ir intelligent design. Netrukus bus atrasti labai aiškus dėsniai ir visi šitie fenomenai bus paaiškinti natūraliomis priežastimis. Tačiau tai nėra tik tai mokslo vystimosi, reiškia kažkokios perspektyvos, bet kalbama apie fundamentalius principus. Ir reiškia, intelligent design neturėtų pasenti mokslui progresuojant. Kadangi būtent pirmiausia pabrėžia informacijos reikšmę gyvybėje ir informacija negali atsirasti atsitiktinai ir didėti savaime. Vienas iš tų, reiškia, jau mūsų minėtas, Michael Behe, amerikietis biochemikas, jo žymioji knyga Darwin's Black Box, 96 metais, Darvino juodoji dėžė. Kas yra juodoji dėžė? Tai toks gamtinis reiškinys, kuriame žinome tik tai input ir output data. Reiškia, žinome tik tai, kas įeina ir kas iš jo išeina. Žinome priežastis ir pasekmes, bet nežinome, kas dedasi tuos juodos dėžės viduje. Reiškia, 99% iš mūsų, kiekvienas mūsų telefonas yra black box. Mes žinom, ką mes į jį įdedam ir žinom, kas iš jo išeina, bet kas ten viduje vyksta, mums yra didžiulė paslaptis. Bet ne tiems, kas sukonstravo tą juodąją dėžę. Ir štai tie pirmieji darvinistai, Hekelis ir kiti, manė, kad ląstelės yra tik tokie primityvūs organiniai tokie burbuliukai, želė rutuliukai, kurie lengvai gali atsirasti spontaniškai, reiškia, toje pirmykštėje sriuboje. Tačiau greitai cistologija atskleidė, kad ląstelės yra be galo sudėtingi kompleksai, tokios būtent juodosios dėžės ir ląstelė kaip tokia iki šiol lieka juodoji dėžė. Jų veikimas iki šiol neišaiškintas ir visas jų kompleksinis. Mes žinom priežastis ir žinom pasekmes, kaip tos ląstelės veikia, bet kaip jos tos pasekmes pasiekia, kokiu būdu tai įvyksta, mes iki šiol nežinom. Reiškia, molekulinė biochemija bando atverti tas juodasias dėžes ir atranda jų nepaprastą sudėtingumą. Tačiau kas sukonstravo tas dėžes, mes šito nežinome. Toliau Bihe, jo žymiausias toksai pavyzdys, tai yra bakterijos žiuželis arba tų mikroorganizmų tokia kaip uodegėlė, kuri leidžia jiems plaukioti. Bihe argumentas yra toks, kad motociklas neatsirado modifikuojant dviratį, bet iškart buvo konstruojamas kaip motociklas, nors ir yra panašus į dviratį. Reiškia, pasižiūrim taip pirmą akim, atrodo taip tokiu žvilgsniu, aha, dviratis tikrai panašus, du ratai, vairas ir pedalai arba vietojų motoras, nu tai praktiškai dviratis yra tik tai kaip evoliucinis motociklas, evoliucinė pakopa išsivystymo iš dviračio, bet tai yra klaidinga. Dviratis yra savokinis motociklo pirmtakas, bet ne fizikinis. Abu priklauso tai pačiai transporto priemonių kategorijai dėl panašios formos ir dėl kai kurių mechanizmų. Tai yra du ratai, sėdynė viršuje, vairas priekyje. Tačiau konstruojant neįmanoma tiesiog pridėti papildomų dalių, o reikia perkurti visą sistemą. Motociklas yra motociklas. Ir reiškia, reikalingas jam viso ir ratai turi būti kitokie kaip dviračio, ir visa transmisija, ir vairas yra kitoks mechanizmas, ir netgi sėdynė turi būti kitokia, kad tu joje išsilaikytum važiuojant didesnių greičių. Ir štai pats Darvinas rašė, jeigu būtų galima parodyti, kad egzistuoja koks nors sudėtingas organas, negalės atsirasti daugelio vieną kitą sekančių mažų modifikacijų kelių, mano teorija tikrai turėtų žlugti. Ir Bihi rašo, kad tai ir įrodo būtent tokie organizmai, kaip reiškia šitas žiuželis bakterijos, ta uodegėlė, kuri leidžia bakterijai judėti skysčiuose. Šitas žiuželis yra tikra molekulinė mašina, kompleksinė struktūra, kuri negalėjo šiaip savo atsirasti. Na ir Bihi aprašo, reiškia, bakterija, kolito bakterija, turi elektrinį rotacinį motorą. Reiškia, yra tokios membranos, tokia, kur juda, kuri jaučia maistingas ir nuodingas medžiagas, reiškia. Tada siunčia cheminius signalus tokiems rotatoriams bakterijos šonuose, kurias tos rotatorius įsuka elektrinis krūvis, kuris kyla ląstelės, reiškia, organelėse. Ir tai yra elektrinis mechanizmas, reiškia, tas krūvis padaro tą judėjimą. Tada rotatoriai judina siūlus, o tie siūlai susipina į tokį žiuželį, flagelum, tokią uodegą. Ir šita uodega, priklausomai nuo to, ar tai maistingos medžiagos ar nuodingos medžiagos, tada bakterija juda linktų medžiagų arba nuo jų bėga. Reiškia, skystį atitinkama kryptimi. Judėjimo greitis yra 25 mikrometrai per sekundę. Pagal atitinkamą dydį tai išeitų 180 km per valandą. Reiškia, bakterija tikrai kaip galingas automobilis, reiškia, ar kateris, reiškia, plaukia. Ir šitam visam sunaudojama tik 0,1% ląstelės energijos. Reiškia, jinai tuo milžiškų greičių gali savo plaukyti valandų valandas ir tik tai paskui priplaukia prie kažkokių maistinių medžiagų ir, reiškia, pasimaitina. tai yra nepalyginamai daug efektyvesnė už visus mūsų laivus, katerius, batiskafus ir automobilius. Reiškia, čia sąveikauja biologiniai, cheminiai, elektriniai ir mechaniniai procesai. Yra biologinis visas mechanizmas, kuris suvokia tas medžiagas, paskui yra cheminis, kuris perduoda ir katalizuoja tos procesus, paskui yra elektrinis motoras ir paskui yra mechaninis, kuris jį mechaniškai judina. Ir visa tai reiškia tą pajutimą cheminių medžiagų valdo 8 baltymai, o tą motorą, reiškia molekulinę mašiną, valdo 40 skirtingų baltymų, kuriuos turi 40 skirtingų genų sukonstruoti. Ir reiškia, toks mechanizmas negalėjo atsirasti atsitiktinai per ilgą laiką, sumuojantis palaipsniui atsirandantiems pavieniams elementams. Jis turėjo būti visas iš karto ir tobulai suderintas. Ir tam reikėjo 60 tūkstančių genų vienalaikės mutacijos. Ir reiškia, kad 60 tūkstančių genų vienu metu labai tikslingai pasikeistų tam tikrą kryptimį. Ir tai yra statistiškai neįmanoma. Na ir visokiausių čia pavyzdžių paskui pateikė tie ID, reiškia, nes tie autoriai yra skrandžiai gimdės varlės, reiškia, kurios gimdo skrandyje, reiškia. Pradeda kiaušinėlius vandenyje, paskui juos praryja ir tada jų visas skrandis persiformuoja. Dingsta virškinimo visi mechanizmai, nebevalgo tą varlę, o reiškia nešioja. Ir tada jos skrandyje gimsta tie varliukai ir išplaukia. Nu, tai yra visiškai prieš visą logiką visų varliagyvių, jau nekalbant apie kitus stuburinius, reiškia visokius gyvūnus. Paskui jau kažkada minėjom bombožygiai, tokie vabalai, kurių yra ir Lietuvoje, ištikus pavojui, iš savo, reiškia, užpakalio išleidžia tokį lakų skystį, kuris ore sproksta ir greitai išgaruoja, sukeldamas melsvą nuodingą debesėlį ir tokį triukšmingą sprogimą. Ir taip iš eilės gali šaudyti iki 10 kartų, paskui turi vėl sukaupti atsargas to skyšį. Ir taip išbaido į šūvio zoną patekusius kitus vabalus ir kitus savo priešus. Reiškia, reikalingos dvi specialios liaukos, kuriuose yra du skirtingi chemikalai. Viename hidrochinonas, kitame vandenilio peroksidas. Ir tada tos medžiagos specialioje kameroje sumaišomos ir dar specialus turi ateiti fermentas ir tada, kai iš tos visos susidaro atitinkamas, suskaidomas tas vandenilio peroksidas, įvyksta sprogimas ir 100 laipsnių karščio rūgšti tokia medžiaga atsiranda, kuri išsprogdinama į išorę. Ir reiškia, ta cheminė reakcija staiga pakelia temperatūrą ir slėgį, triukšmingas sprogimas išmeta nuodingus garus ir tasai vabalo užpakalis yra lankstus, gali šauti iš už kampo, į priekį netgi per jo galvą. Reiškia, yra specialūs reflektoriai, kurie leidžia tiksliai nukreipti tą dujų srovę, reiškia, kad jinai biletur neskris ir taip toliau. Tai yra labai sudėtinga biologinė, cheminė, mechaninė, hidraulinė pirotechninė sistema. Ir visi šitie elementai turi veikti vienu metu. Nu tai...
Skuzdėlės įsivystė, tikrai.
Nu tai va, labai sudėtingas, reiškia, mechanizmas.
Vienam name toks pabalas gyvena.
Nu ir taip toliau. Tai reiškia, tų ID Intelligent Design autorių knygos tikrai yra informatyvios ir su jais ginčytis evoliucionistams nėra taip lengva ir todėl juos labai nervina. Ir dar kitas argumentas yra grožis vietoj praktiškumo. Grožio kategorija biologijoje, kur tie evoliucionistai tiesiog raipo galvą, bet jeigu pasižiūrėjus, yra Adolf Portman, toksai šveicarų zoologas, įkūrė tokį mokslą biosemiotiką, kad biologinės sistemos turi semiotiką, tam tikras prasmes atskleidžia. Ir viena jo knygų yra Erhaltung und Erscheinung. Reiškia, gyvų būtybių turi Erhaltung išsilaikymo mechanizmus, kad kaip jam išlikti būty, bet kitas yra Erscheinung, pasirodo, reiškia, siunčia tam tikrą semiotinę tam tikrą tokią prasmės, tokį signalą į išorę. Tarkim, yra ant drugelių sparnų tokios akys pasidaro. Sakoma, tas akis galima paaiškinti, reiškia, paukštis žiūri ir jam atrodo, kad čia didelis gyvūnas, kuris jį spokso, reiškia. Nu gerai. Bet paskui yra povo plunksnos. Nu, tai visi darvinistai sako, viskas aišku, reiškia, kuo didesnė uodega ir spalvingesnė turi povas, tuo jisai tai po vieniai labiau atraktyvus ir, reiškia, čia yra dauginimuisi. Bet užtenka stebėti albinosus povus, kurių uodega balta. Ir jie lygiai tokia pat turi sėkmę ir toms povieniams visiškai jokio skirtumo. Ar tavo tas uodega labai spalvota ar nespalvota. Reiškia, empiriškai įrodyta, kad tos spalvos nėra skirtos dauginimosi, reiškia. Paskui yra kai kurių gėlių apdulkinimo mechanizmai yra perdėtai sudėtingi. Reiškia, tos gėlės žiedas jau toks yra sudėtingas ir taip gražus ir visokiausios spalvos. Yra praktiškai tos pačios rūšies gėlės, kurių tas žiedas visiškai paprastas ir elementarus ir nuobodus. Ir aiškiai statistiškai yra parodyta. Tos pačios bitės ir tie patys vabalai ir pas tas krenda ir pas tas. Joms visiškai nusispjauta, ar ta gėlė graži ar negraži. Reiškia, apdulkinimui tas neturi jokios reikšmės, tas grožis. Paskui paukščių čiulbėjimo variantų įvairovė. Atsibundi iš ryto dabar pavasarį ir ta lakštinga kokia nors. Ir gėda savo, nieks jos nesiklauso ir nieks tam neįdomu. Ir jinai galėtų paprasčiausiai čirplėti kaip ten koks nors žvirblis ir lygiai taip pat susirastų tą savo antrą pusę ir tas poravimuisi tikrai nieko neturi. Ar tu labai gražiai čirbėsi ar nelabai gražiai. Reiškia, visų tų savybių neturintis gyviai kuo puikiausiai išlieka ir kuo puikiausiai dauginas. Yra didžiulė jūros moliuskų kriauklių įvairovė. Ir tie moliuskai turi tokius gražius raštus, tokios gražios spalvos, viskos. Ir tie visi raštai yra vidiniai kriauklės pusėje, kur tikrai nieks jų nepamatys, reiškia. Kam visa tai reikalinga? Tai neturi jokios, o be to ta kriauklė dažniausiai išliaužia jūros dugne, kur yra tamsu. Ir tas kitas moliuskas tikrai viso to grožio neįvertins, kuris ten nuo tos kriauklės. Tai reiškia, Portman ir kiti mokslininkai sako, kad visas tas sudėtingumas yra redundantiškas, perdėtas ir jis turi estetinę kažkokią tai principą. Gamta yra skirta žmogui kaip kontempliacijos objektas, o natūrali evoliucija viso šito negali paaiškinti. Nu, čia galima sakyti, o čia tokie, reiškia, sentimentalūs argumentai. Mes nežinom, kam skirtas tas grožis. Tu gali neikt, kad jisai skirtas žmogui pasižiūrėti. Bet kad jis neturi selektyvios biologinės reikšmės ir nebuvo jokių mechanizmų ir jokio akstino, kad vystytųsi tas grožis, tai būtent mokslas parodo. Reiškia, ne viskas yra vien tik tai dėl prisitaikymo ir dauginimosi naudingumo. Na ir kitą kartą pabaigsim šitą klausimą.